Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
คุณผู้ฟังครับหากพูดถึงผลไม้ที่นิยมรับประทานสุกแล้วนั้นหลายคนอาจจะนึกถึงแค่มะม่วงทุเรียนแต่มีผลไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่เรานั้นรู้จักกันดีและในวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงกล้วยรับมือนางซึ่งเป็นกล้วยประจำท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากผลกล้วยมีลักษณะเรียวเล็กทำให้มีขนาดเหมาะแก่การเคี้ยวผลที่มีสีเหลืองทองเนื้อมีความนุ่มคล้ายกับกล้วยหอมมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยรับมือนางกันว่าเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยรับมือนางนพเก้าชุมพรขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นิยมด้วยนะครับครับก่อนอื่นครับให้พี่แนะนำตัวเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับผม
ฉันนิยมโลสุขค่ะอยู่บ้านเลขที่101หมู่4ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะ
ครับ
ที่น้ำท่วมเยอะมันก่อนนั่นแหละ
ครับผมพูดย้อนกลับไปนิดนึงนะครับทำไมพี่ถึงสนใจในการมาปลูกกล้วยรับมือนางได้ครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตอนแรกฉันทำงานเป็นครูสอนนักเรียนอยู่พอดีก็เออร์ลี่ก่อนที่จะเกษียณแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนี่เพื่อนก็หารุ่นพี่ก็เป็นเกษตรอำเภอเป็นเกษตรอำเภอเห็นฉันอยู่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็ชวนมาเป็นแม่บ้านพอชวนมาเป็นแม่บ้านฉันก็เห็นว่าในพื้นที่บ้านเราอ่ะมันมีกล้วยรับมือนางเยอะมีกับทุกบ้าน
ครับ
แล้วก็ถ้าสุกเยอะๆก็คือเอาทิ้งมั่งกินไม่หมดนะคะแล้วก็ไม่ได้แปรรูปแล้วก็แจกอะไรก็ยังไม่หมดก็ทิ้งตามยถากรรมไง
ฮะ
ฉันก็คิดขึ้นมาว่าเออถ้าเราปลูกขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้น่ะก็สามารถที่นำมาแปรรูปได้ดังนั้นฉันก็คิดอยู่นานแหละลองผิดลองถูกอยู่นานเป็นปีอ่ะก็ทำไม่ได้ก็ทิ้งโคนกล้วยโคนมะพร้าวกล้วยและมือนามก็เยอะ
ครับ
ฉันก็หันมาแปรรูปพอแปรรูปไม่ได้สัดส่วนก็พอดีมีเคหกิจมาอบรมให้ตอนนั้นว่าทำอย่างนั้นแต่ได้มาเป็นนั้นนะคะได้มาเป็นไอ้ข้อมูลแต่ว่าถ้าปฏิบัติจริงคือมันไม่สามารถที่ว่าจะทานและอร่อย
อ
แล้วก็ดัดแปลงไร่มาจนกระทั่งมันอยู่ที่มันได้ที่แล้วก็พอได้ที่ปุ๊บทีนี้ลูกค้าก็เริ่มติดใจแล้วก็สั่งเรื่อยมาฉันก็เริ่มหันมาปลูกกล้วยรับมือนางเพิ่มเพราะไอ้ผลผลิตสดมันไม่พอ
ครับ
ก็หาสมาชิกมาเป็นสมาชิกร่วมแล้วก็ผลิตปลูกกล้วยมาส่งของเราเองก็มีช่วยกันแล้วก็มาส่งในจำนวนที่ว่าเยอะหน่อยแต่หลังก็สองห้างเดอะมอลล์แต่ตอนนี้ก็ทำไม่ทันเลยก็ไม่ได้ส่งห้างเดอะมอลล์แล้วเพราะว่ามาส่งตามให้พวกหลานๆส่งเซเว่นส่งเซเว่นแทน
ส่งเซเว่นแทนครับผม
ค่ะแล้วก็พวกหลานๆมันก็ทำส่งเซเว่นไอเราก็มีผลสดบ้างไอแปรรูปบ้างก็ช่วยกัน
ครับ
ก็มีชาวบ้านก็มีงานทำตรงนี้แล้วก็ผลผลิตก็เป็นที่รู้จักกันทั่ว
ครับผม
จ้ะ
พูดถึงวิธีการปลูกกล้วยเล็บมือนางนะครับพี่ที่สวนของพี่เองนะครับปลูก
จ้ะ
กล้วยเล็บมือนางแบบไหนบ้างครับอยากให้อธิบายหน่อยครับ
อ๋อฉันปลูกกล้วยเล็บมือนางเป็นพืชเสริมในสวนทุเรียนฮะ
อ๋อ
สวนทุเรียนสวนมังคุดไม่ได้ปลูกเดียวๆถ้าปลูกเดียวๆมันจะไม่สวยนะคะถ้าเปิดพุ่นเดียวๆอ่ะเคยปลูกตอนวิทยาลัยเกษตรก็ปลูกอ่ะพอฉันจบที่เกษตรนะคะ
ครับ
ปลูกตอนนั้นก็มันไม่ได้ผลนะมันไม่สมบูรณ์มันจะแก่นๆใช่ถึงจะไอ้บำรุงเต็มที่มันก็ไม่สวยผิวมันไม่นวลมันโดนแดดจ้าแล้วมันก็ก้านๆถ้าปลูกตามที่ร่มทุเรียนบ้างแล้วก็มีมังคุดบ้างแม้เป็นพืชเสริมมันจะสวย
ครับ อ๋อแสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบแดดจัดใช่ไหมครับพี่
จ้าจ้าจ้าจ้า
อืมแล้วเราปลูกไปกี่เดือนครับถึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับพี
่อ๋อประมาณ 6-7 เดือนค่ะต
ั
ดเป็นเครือแรกแต่ก็ไม่สวยนะต้องเป็นเครือเป็นต้นที่3ที่4ที่5นู่นถึงจะสวยเครือแรกๆมันจะไม่สวยมันจะเริ่มออกเล็กๆหน่อย
ฮะในระหว่างที่ปลูกนะครับเคยประสบปัญหาเรื่องโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับพี
่กล้วยน้ำพึ่งนางส่วนมากไม่มีโรคนะคะ
อ๋อไม่มีโรคเลย
ค่ะไม่มีแต่ถ้ากล้วยน้ำว่ามันกินหมกมีหนอนลองกินรากแล้วก็เหลืองทั้งต้นแต่ถ้าน้ำพึ่งนางไม่มีนะคะตรงนั้น
อ
่ะ
แล้วก
็ไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องอะไรเลยนะคะจ้ะเพียงแต่เราให้เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่สวย
อ๋อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่สวยด้วย
ค่ะลูกมันจะก้านถ้าเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเนี่ยผิวมันจะสวยมัน
แล้วเราให้ปุ๋ยเขาบ่อยขนาดไหนครับพี
่ให้แต่ละต้นใช่ไหม
ใช่ครับ
ฉันจะเป็นในพวกปุ๋ยคอกก็ประมาณ1กระสอบกระสอบที่เขาใส่นะคะ
ครับ
ต่อ1ปี1ก
ออืม1กอต่อ1ปี
อืมๆมันจะแตกกอเยอะแล้วก็เราก็แต่งหนอกี่ต้นแล้วก็กอหนึ่งจะมีกี่ต้นกี่ต้นก็แต่งหนอแล้วก็ใส่ไอ้ปุ๋ยคอกอ่ะหนึ่งกระสอบมันจะพอดีปีเลย
อ๋อ
ปีหนึ่งใส่ครั้งเดียว
ครับแสดงว่ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยครับคือออกผลเนี่ยให้เร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ปกติคือกล้วยทั่วไปนี่ประมาณ9เดือนคือคนตั้งท้องใช่ไหมพ
ี่ใช่ใช่ใช่มันจะเร็วกว่า
อ๋อมันจะเร็วกว่า
ก็เหมือนมะพร้าวเบากับมะพร้าวลูกใหญ่นะ
คร
ับ แ
หละครับ
เหมือนกับมะพร้าวไอ้พวกน้ำหอมกับมะพร้าวชุมพรสองแบบนั้นแต่นั้นค่ะ
แล้วปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนของพี่เองครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่ได้จากกล้วยเล็บมือนางครับ
มีกล้วยแปรรูปหลายอย่างฮะแต่ตอนนี้ทำไม่ทันแล้วก็ของเรามีแค่ 2-3 อย่างเมื่อก่อนมีหลายอย่างเยอะมากก่อนโควิดนะคะ
ครับ
แล้วก็พอโควิดฉันให้คนงานหยุดไงมันกระทบตรงนี้เยอะมากเลย
ครับผม
ตอนที่โควิดเป็นใหม่ๆฉันขาดทุนประมาณ 4-5 หมื่นขาดทุนเลยเพราะส่งของไปแล้วเน่าเลยไปขายไม่ได้ตลาดปิดอะไรต่ออะไรไม่รู
้
แล้วก็เลยขาดทุน
แล้วปัจจุบันเหลือกี่อย่างที่เหลือ3อย่าง
นี่ก็เริ่มก้าวขาใหม่ ก้าวขาใหม่แต่ก็ยังไม่แข็งแรงนะคะ
ฮะ
เพิ่งจะเริ่มก้าวขาแต่ก็ลูกค้าเดิมๆก็ยังมีอีกเยอะแต่ว่าเขารับไม่เยอะตอนนี้มันเริ่มจะเปิดตลาดใหม่ไง
ครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วมีช่องทางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับพี่แล้วราคาจำหน่ายยังไงบ้างครับ
ราคาจำหน่ายของฉันน่ะจำหน่ายที่กลุ่มเลยตรงนี้ตรงที่ร้านนี่เลยนะคะมันจะเป็นกล่องเล็กประมาณ120กรัมก็20บาทถ้าเป็น25กรัมขึ้นไปนะคะมันก็ขายอยู่25บาทแต่ตอนนี้ขึ้นเป็น30เพราะว่าราคาของทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่ที่เขารับไปขายเห็นที่กรุงเทพก็เอาไปน่ะไอ้กล่อง20เขาไปขาย3แพ็ค100
ไอ้กล่อง20ครับผม
กล่องใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กล่องเล็กจะขายออกเร็วกว่า
อ๋อเหมือนแบบคนแบบสะดวกกินแบบน้อยๆก่อนใช่ไหมพี่
จ้ะจ้ะจ้ะ
แล้ว
แต่ถ้าแพ็คเป็นกิโลก็มีนะคะ
อ๋อเป็นกิโลก็มี
เป็นกิโลก็ถ้าเราขายไอ้ครึ่งกิโลมันจะเป็นกล่องนะฮะก็นั้นไอ้60บาทครึ่งกิโลกิโลก็120แล้วก็ไปขายปีกไม่ทราบว่าเท่าไหร่ฉันไม่ได้ติดตามไปดู
และในมุมมองของพี่เองครับพี่คิดว่าอนาคตของตลาดกล้วยเล็บมือนางจะเป็นยังไงบ้างครับ
ปัญหาไม่มีนะคะตอนนี้อ่ะมีก็เขาปลูกทุเรียนเยอะแล้วก็ปลูกกล้วยเสริมพอทุเรียนโตหน่อยเขาก็แต่นั้นเขาก็เริ่มตัดกล้วยออกบ้างตกแต่งบ้างอะไรอย่างนั้นแหละแต่มันไม่กระทบที่นี่เพราะเรามีสมาชิกเยอะ
ก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแบบ
จากตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่ปี40น่ะ
โอ้ผ่านมา24ปีแล้ว
เริ่มก่อตั้งแต่ปี37 38ตั้งกลุ่ม
ครับ
แล้วก็เริ่มจะตั้งตัวได้เมื่อปี40เริ่มจะตั้งรากฐานได้ก็ใช้เตาอบตั้งแต่หัวรถไฟจนมาถังจะมาถึงไงตู้อบลมร้อนฮะ
โอ้
เมื่อก่อนใช้ไม้ฟืนเดี๋ยวนี้ใช้ไฟฟ้า
ครับผมแล้วครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยครับพี่จะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมอีกไหมครับในอนาคต
นะเขาก็กะว่าจะแปรรูปกล้วยนี่แหละก็ตอนนี้ลูกเขาก็รับช่วงอยู
่อ๋อ
ลูกรับช่วงทำอยู่ตอนนี้ลูกสาว
ครับ
เพราะฉันเองมันก็อายุเพิ่งจะ27เอง
คือมีคนมารับช่วงต่ออยู่แล้วเนี่ยแบบทำต่อไปแน่นอนใช่ไหมคร
ับมีแล้วก็มีร้านประจำอยู่ที่ตลาดอตก.จ้ะ
อ๋อมีร้านประจำด้วยที่ตลาดอตก.
อยู่ในโซนเกษตรอินทรีย์นะอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยอ่ะ
ครับผม
หลายปีแล้ว
อืมครับ
อยู่ตรงนั้นเลยจะเป็นในกล้วยนพเก้าแล้วก็มีผักปลอดสารหลายอย่างลูกก็ทำใหม่โรงเรือนอยู่ที่กรุงเทพเป็นผักปลอดสารมีเมลอนมีพวกนี้เยอะแยะเลยปลูกด้วยไปดูงานได้อยู่ที่คลองสี่นี่เองโรงเรือนเขา
อยู่คลองสี่ใช่ไหมครับ
จ้ะ
ได้ครับ
เพราะว่าบ้านอยู่คลองสี่ก็หลังนึงแล้วก็มีคอนโดอยู่ที่นั่นแหละใกล้ตลาดอตก.ก็อีกมีคอนโดอยู่ที่นั่นห้องนึง
ฮะครับผม สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มหรือว่าของกลุ่มนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางไหนบ้างคร
ับติดต่อได้ก็เบอร์โทร0854584118หาไลน์มาแอปไลน์อะไรก็ได้จ้ะ
ครับผมได้นะครับ
เบอร์นั้นนะคะ
ค
แต่เบอร์นี้เนี่ยเบอร์ส่วนตัว
โอเคครับผม
0854584118
ได้
สั่งได้อะไรได้ทุกเวลา
ถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากสั่งของก็สามารถ
รับได้ทุกเวลา
เลยครับผม
จ้ะแต่ถ้าเบอร์นี้อ่ะฉันจะเข้าสวนดอกกลางวัน
อ๋อ
โทรมาไม่ค่อยติดไม่มีคนรับเอาไปไม่ได้อ่ะมันหายหลายเครื่องแล้วว่าอายุยังน้อย
โอเคครับครับค
ุ
ณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกกล้วยเล็บมือนางนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวการแปรรูปและขายกับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่นิยมจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยเล็บมือนางนพเก้าจังหวัดชุมพรมากนะครับครับ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ